kumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi masaha ya saa kumi, masaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri studio y'indwi Washington DC kuri uyu munsi wa gatatu muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni munsi wa gatatu tuganira ibibazo byerekeye amagara y'abantu. Uno munsi tugiye kuganira ku ndwara ifatira ku rukoba na cyane cyane ku kuguru, igatuma kubyimba cyane, ikabizwi nka erisipel mu Gifaransa. Iyo ndwara iri mu ndwara z'umubiri zikomeye kandi zishobora guhitana umuntu mu masaha make. Mbega iyo ndwara, umuntu yoyirinda ate? Yoba ivugwa? Yobikira? Ni bimwe mu bibazo tugiye kubaza muganga mu kiganiro cyerekeye amagara y'abantu cy'uyu munsi. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Nimero yacu ni ya indi nyene 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Turayisubiramo mu kanya. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye, uyu munsi ni umunsi wa gatatu aho tuganira ku bibazo vy'amagara y'abantu. Muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Uno munsi turaganira ku ndwara ifatira ku rukoba na cyane cyane ku kuguru, igatuma kubyimba cyane. Iyo ndwara izwi mu Gifaransa nka erisipel. Ni ndwara iri mu ndwara z'umubiri zikomeye kandi zishobora guhitana umuntu masaha make cyane. Mbega iyo ndwara rero, iyo umuntu yoyirinda gute? Yobivugwa? Irakira? Ni bimwe mu bibazo tugiye kubaza muganga mu kiganiro cy'uyu munsi. Twatumiye muganga Benjamin Ndagijimana. Muganga Ndagijimana akaba arongoye akarere k'ubuvuzi mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Atubwire byinshi kuri ino ndwara bamwe bafise ko amakenga cyane cyane ku kuntu ishobora guhitana umuntu mu masaha make. Twakira umutumire muganga Benjamin Ndagijimana, ndabaramukije, ndabahikaze mu kiganiro.
Mahoro neza.
Murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri ino ndwara bamwe bashobora kuba batanazi. Nk'uko abaganga bamwe bavuga yuko bayitiranya n'izindi ndwara. Iyi ndwara iteye ite? Itandukaniye hehe n'izindi ndwara umuntu ashobora kubona ku rukoba rw'umuntu?
Nk'uko mubivuze, nibyo n'indwara ifatira ku rukoba. Ni indwara kenshi umuntu akunda gusanga ku maguru, ikunda gufatira ku kuguru. Ukuguru kurabyimba, ugasanga kurashushe. Hanyuma ugiye n'ukomeza ugasanga umuntu yafise isumbi, ugasanga umuntu ashobora gutambuka kubera yuko uko kugurumba kuba kubyimbye, kuba kumerewe nabi.
None umuntu yanduki ayigwara gute? Imufata gute?
Nk'uko mubivutse, ni indwara umuntu yandura bifatiye ku gakoko, agakoko kari mu mugwi w'imikorobe twita streptococcus. Streptococcus bretae moritique si mwe ndayishyira mu Kirundi, ariko ako gakoko rero kaba gasanzwe kari ngaho ku mubiri. Murabona yuko ubiri ari novuga ukinga ukinga novuga ari nka ni nka bariyeri, ni ikintu gikinga gikingira umubiri w'indani, kiukingira kuja gutangirwa n'uducafu n'ibiki bitandukanye. Ugasanga rero ngaho mu biri aho dukoko, ako gakoko gasanze kibire ngaho ku rukoba nta na kimwe kononye, muga mu nyuma birashika kubera ingene umubiri icyo gihe umeze, kakinjira mu maraso, kakinjira aho ye mu maraso biciye mu gikomere cyangwa ahandi hantu habonetse inzira gashobora gucamo. Ako gakoko rero n'akantu kaba kari ku mubiri, murazi yuko umubiri ku rukoba hari udukoko twinshi tuyerereza tuza kugira ingorane ari uko habaye inkorerezi runaka.
Utwo dukoko umuntu ashobora kutubona hariho hose canke hari ahantu dukunze kuba, kuko kumbure nk'iyo umuntu afashe dushe ashobora kwiyoga buri munsi, naho nyine araturonka utwo dukoko canke n'utuntu tuba ahantu hatandukanye, ni nko mu nzu n'ahandi.
Iyo tuvuze ama mikrobe ni ibintu birimo mu kirere bitembera, ni ibintu bishobora kubona ku mubiri, bishobora kuba kurukoba bikibera huko nyine atana kimwe byononye. Nka kujya wanashaka kujya ku inzoka zimwe mwavuga ngo amibe, urazi yuko amibe ishobora kuba mu munda atana kimwe yononye kubera yuko atankorereza ihabaye. Nako ka mikrobe rero uza gusanga ruko nyene karibera aho ngaho kukoba umuntu akuze atangora nimwe gateye.
Iyo kinjiye mu mubiri rero niho kaca katera uko kugwara. Bigenda gute iyo kinjiye mu mubiri umuntu kumbure aba yakomeretse canke akaba kinjiye gute?
Aha, urabona cyane cyane ko twasanze igihimba gikarigwa n'ukuguru, hagati y'amano arashobora kuza agakomere. Ako gakomere gashobora kuba gatewe na bimwe twita ibimeme. Nibaza ko abantu benshi bumva ikimeme icyo ari cyo.
Iyo umubiri woroshe cyane kubera ubushuhe hagati y'amano.
Kubera ubushuhe hagati y'amano, haraheza aho hantu akaritoboka cyangwa agakomereka, ugasanga ari nk'agacafu kari gasanzwe kari ku rukoba kararonse ingene kinjira indani mu maraso.
Iyo amaze kugwara rero amenya gute yuko ari ka gakoko kateye iyo ngwara ku rukoba? Biboneka gute urukoba rusa gute iyo ako gakoko gatanguye gutembera mu mubiri cyangwa ubwo bucafu?
Ni ibimenyetso aho nyene kuko kuguru navuga igice cyo hasi umurundi kumanuka ku birenge kurabyimba bwa mbere, ubyimbe kugatukuriza, hanyuma mbere ukamenga kuranasayangana ugiye kuraba. Hama rero kukababara ukoze ko kuvuga biroroshye kubona kuko ukuguru amaguru abiri ingene abameze, urabona ko kumwe kubyimbye gusumba ukundi, urabona yuko udashobora kukunyiganza uko wipfuza ugereranije n'ukundi. Aho rero birashobora no kuza gutambuka.
Uko kuvyimba kuba gutandukanye, tuvuge nka kujya kuntu y'abantu bafise umuvuduko w'amaraso hypertension bakagira amaguru avyimbye, kuba gutandukanye canke ni nka kujya nyine?
Mbo ntibisa cyane kubera yuko n'ubuvyimbe bufatanye n'ububabare. Haciyemo icyo twakwita fenomeno inflammatoire, kujya kugwana cyane kw'abasirikare b'umubiri ama anticorps. Ntabwo ari ubutimbe butumwe n'amaraso menshi mu kuguru atashoboye kurengena duga, cyangwa amazi menshi mu kuguru ataronsinge na duga.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira na Dr. Benjamin Ndagijimana mu gisagara cha Bujumbura ku ngwara yitwa RSPL ifata cyane cyane ku rukoba rwo kuguru, bigatuma urukoba kuguru kuvyimba cyane. Bamwe bashobora kuba bitiranya n'izindi ndwara ikaragerageza kudusigurira ubutandukane bwayo n'izindi ndwara n'ubukomere bwayo kuko bavuga ko iyi ndwara ishobora kwica mu masaha make cyane. Muganga, ni kuki iyi ndwara none isa n'iyikomeshwa kwica umuntu mu masaha make na masaha ngahe bifata kugira ngo umuntu asinzikare ashobore no kwitaba Imana?
Mbo ugiye kuraba neza ibiharuro urabona yuko mu masaha makeya hagati y'amasaha 48 na 72 ubona yuko iyo umuntu yivuje agataronka umuti acakira mugabo iyo asamaye no kuvuga hakaye ico bita irashashwa kuri ico bita septicemie no kuvuga ka gakoko gashobora kwinjira mu maraso yose ubona maraso aguma tembera mu mitsi yose hirya no hino uko haca umwanya amasaha 48-72 amaraso arashobora yose kwinjirwamo nako gakoko.
Ni ukuvuga ko nk'amaraso aba yabaye infekte aba yagize infekshon y'amaraso.
Nuko nyine amaraso kagakoko karatembera amaraso umva ko hahandi amaraso ari mu kuguru urazi yuko aruhukira mu mutima araduga agashika mu mutima hama umutima ugasubira ukayahingura burana kujya bihanahana n'amahaha hakajamo oxygen agasubira akagenda agatembera mu mubiri wose. Ni ukuvuga rero amaraso ari mu rutoki amaraso ari mu ino amaraso ari mu kuguru mu mwanya mutoya arashobora kuba yamaze gutwira umubiri wose kurumbaza gusubira hahana nyene mu mutima uza gusubira kuyakwiragiza. Bisigura ko harimo rero nk'agako ari kamikrobe utaka gwanze hakiri kare gashobora gukwira umaraso hagacaba bya n'ibitare byo septicemie.
Ako gakoko ubwo bucafu iyo mikrobe ndumva ko ari idasanzwe ikomeye cyane kuko atari yo gufata minenengwe kuko turumva ko muri ayo masaha si menshi cyane umuntu ashobora kwitaba Imana. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na muganga Benjamin Ndagijimana arongoye akarere k'ubuvuzi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura tuko turaganira ku ngwara ya RSPL ingwara ivyimbisha amaguru ubucafu bubabwinjiye mu mubiri microbe cyangwa udukoko tugatuma umuntu asinzikara bangamira amagara yiwe. Muganga, none iyi ngwara yoba ari ingwara kumbure abenshi batamenyereye yari hari kera bayivura gute bari bayizi nk'ingwara imeze gute muri make?
Nuko ni ingwara bwa mbere abantu bashobora kwihenda ko kubera yuko ibituma amaguru abyimba muri azwari byinshi wapfutse ubusimbe butumwe nuko amaraso adasubira ataduga neza adasubira inyuma neza mu kuguru. Rero bigashobora gushika urasanga abantu barayifashe minenegwe kera abantu agize ingorane nk'iyo arafata kici ndasago agashirako umunyota canke umuti w'ikirundi gasanga ukuguru kwabyimbye yagumye yongereza mu bikomere arondera iyindi nzira mikrobe ishobora kwinjiriramwo. Hanyuma rero kuvuga yuko no kuvanta kera iyo ngwara iriho mugabo abantu ntibashobora gucamenya neza yuko ari iyo ngwara kuko urumva ko n'izina mu kirundi tutararironka ko abantu bakivuga ko ari ukuyimba k'ukuguru.
Birumvikana. Turiko turaganira ku ngwara nyine nk'uko abo muganga bivuze itaratorwa neza na neza izina ry'ikirundi ariko mu gifaransa bamwe bayita erisipel ni kwizwi. Turafise kandi n'abanywanyi bijwi rya Amerika ku murongo bifuza kubaza ibibazo no gushikiriza ivyumviro kuri ingwara. Turi kumwe na Pacifique. Pacifique urahura komeye.
Ego ndaha ndakomeye cyane.
Ni byiza cyane Pacifique uduhamagaye uri he?
Ndi ngaha mu gisagara cya Bujumbura niho ndi mu manuko bwacu. Kintu rero na kintu nagomba kubaza uwo mutumire na cyane cyane nagomba ndamubaze nk'utubazo tubiri ku bijyanye n'iyi ndwara kuko byinshi byumvise yuko hari ibyo yapfutse na nyutse. Ariko rero iyo ndwara ivuga yuko ari iyo kubyimba ngo kuba ako gakoko ngo kinjira mu ruguma rw'umuntu. Nkacya ndamubaza ati mbere iyo ndwara by'ukuri yoba ikira cyangwa yoba ifise urucanjo. Mbega umuntu yoyirinda gute ko dusanzwe tubona hari n'abantu cyane cyane nko kuba ari abantu baba ruguru basanzwe arabarimye mu gihe baba bafise utuguma kandi ako gakoko kava hasi mu butaka bobo bobyirinda gute cyangwa bokwifata gute mu gihe baba bafise ako kaguma mu kuguru cyangwa ahandi hose kugira ako kantu ntigashobore kubinjira. Cyo nico nagomba kumubaza ahakuru kugira adusigurire ingene twoshobora kubyirinda n'ingene umuntu yobyitwara n'ingene yuko yobifise n'urucanjo cyangwa yobikira.
Urakoze cyane Pacifique. Tubandanye twakire kandi na Dieudonné ya mahoro neza. Allo Dieudonné?
Yego.
Na mahoro?
Na mahoro.
Uri hehe ga Dieudonné?
Ndi Karuzi.
Karuzi. Kibazo canke ciyumviye?
Yego. Kibazo afite tumva yuko iyo ngwara mbega yateye ubwoba. Kuko tumva mbega yica mu masaha make. Ariko kaje tubaza ni ibihe bimenyetso dukorera yuko iyo ngwara umuntu yuko yamufashe.
Yego.
Tubaza yuko yo yuko yivugwa igashira kukora hariyo nk'ingwara y'umuntu umuntu ashaka kuganira atabizi kandi tukamwitana atazi mu bifasha rero tubyere nk'ibimenyetso rwa yuko umuntu yafashwe n'iyo ngwara.
Urakoze cyane Dieudonné. Ndumva telefone yawe kirasa n'iyicika ariko ikibazo twacumvise neza. Muganga kuri icyo kibazo nyine ndazi wari wavuze yuko bimwe mu bimenyetso ari ukuntu umubiri usa n'uyusayanganye iyo kuguru kubyimbye cyane. Dieudonné arabaza ibindi bimenyetso ushobora kumufasha kumenya. Pacifique nawe aravuga ati umuntu yokora iki cyane cyane kubara imibiri gwa mu murima kandi bagira udukomere mu maguru ku maguru.
Yari ko aravuga uyu munywanyi Pacifique ati none iyo ngwara yobigakira mbega hari urucanjo mbega bayikingira gute? Icya mbere ni uko iyo ngwara irakira iyo umuntu ayipfuye. Ingwara nyinshi turazizi ko hari ingwara nyinshi upfuye zikira, nayo rero iri mu ngwara zivuwe zikira. Ariko yabajije ati mbega hoba hariho urucanjo? Oya, ngaha mu Burundi kandi ndetse no mu bihugu byose nta rucanco ruhari. Si ingwara iri mu ngwara bashobora gukinga bacishe mu rucanco. Ati none ko abantu bagendesha mbese bagenda n'amaguru bagendesha ibirenge bisa none byogenda gute boyikingira gute? Nari nabivuze ubwa mbere navuze yuko ako kuko ka mikrobe streptokoke kana kabasanzwe kabayeho ku mubiri kuko batangoranye gateye nako umuntu ashobora kugashobora kuba ku mubiri atangoranye gateye bikaza gutangura gutera ingorane iyo habaye icyo nakwita nk'imbarutso. Ni ukuvuga hakaboneka ugakomere gakomere na cyane cyane navuze yuko bituruka ku bimeme kandi ugasanga ibyo bimeme abagenda n'amaguru nta bimeme kenshi bakunda kugira cyane. Ariko kuki kwirinda iyo ngwara sinovuga ngo biranoroshe cyane no kwirinda ubice bimeme kwirinda ubwo bucapfu hagati y'amano. Kabiri ni uko igihe cyose umuntu yumvise hari kimenyetso nk'ico no kuvuga bwa bushuhe aho njangira ko nishura kwa yabazi kibazo mu karuzi umvise bwa bushuhe kuguru kuguru kumva ko kuri ko kurababara ukabona kuri ko kurabyimba ucunyaragasa hakiri kare ntuze kwikinda sako ntuze wowe kwivura ucugenda kwa muganga kugira ngo baguhe umuti antibiotique ivura ico iyo ngwara.
Bavuze ikintu gihambaye kandi basubiyemo bwa mbere cerekeye uko kuntu akenshi bifatwa abantu bafatwa ari uko bagize ibimeme, no kuvuga ko cane cane two ducafu two dukoko dukunda ahantu hashushe hagati y'umubiri.
Bo ku mubiri wose rashaka gusangaho two navuze two tu microbe streptococcus mugabo aho dushobora ku korohegwa cyane naho hantu hatagira oxygen hatagira ahantu hinyegeje cyo bituma bani ati amano nanu hinyegeje.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi n'umunywa nyitwa Sabimana. Nsabimana, amahoro neza.
Amahoro namwe.
Murakomeye. Duga ku ijambo.
None. Indwara y'ibimeme ko umuntu akunze kuyirwara cyane buraya biterwa nini? Dukunze kuyirwara cyane ugasanga mu mano hagati hate magurite. Ntabisobanurira.
Ikibitera. Urakoze Nsabimana. Muganga, ko bamwe bagira ibimeme abandi ntibabigire, ibimeme mbega biva kuki? Ko hari abambara ibirato bakagira ubwo bushuhe ntibagire ibimeme, biva kuki?
Ibimeme rupa ni bya bindi nyene by'uko ku mubiri hagati y'amano cyane cyane n'ahantu nyine n'ahantu hari nk'udukoko usanga biza koroha cyane kuko dukoko tugwira tubaho iyo atakintu kiyo kiratwononera. Ni ukuvuga rero nk'ubu iyo wambaye ibirato umunsi wose hagati y'amano udukoko utwo tumikrobe dutera ibimeme cyo bita mamikoze, utwo tumikrobe turaronka uwo kugwirirana wo kubaho kubera yuko amano arafutse, amano arapfunganye, nta hemero, nta mishwarara y'izuba, nta kayaga gaca aho hantu hagati y'amano. Uko bimararira umwanya munini bipfunganye niko twa mikrobe turonka ingene tugwirirana. Mugarumva no mundi bwoko bwa mikrobe sico kimwe na kakandi twavuga gatera erigitezi. Utwo rero hariho abantu usanga bambara ibirato umwanya wose kuka baba batanze amahigwe kutwo kutwo tumikrobe yo kugwirirana. Hariho nabandi usanga batafite amahigwe yo guhindagura ibirato cyangwa amashesheti amasocks. Abo nabo no kuvugana twa tumikrobe tuba turi mwayo muri ibyo birato yabyambuye akajyama mu icyo ryo mu gatondo twa tumikrobe no muri twa turimwo asuye kwambara turagwirirana. Uko rero ukwagira ibirato bike cyangwa ukwabyambara umwanya muremure niko ama mikrobe agwirirana hanyuma agatera bya bimeme. Bisaba rero yuko umuntu yitwararika isuku ryo hagati y'amano kugira ngo yirinde icyo kwirana.
Kumbura kanyukura neza n'ikinyuko hagati y'amano hama n'icyo kirato
hagati akayaga hakumuka kirato kikaba atari cyakidakoresha umwanya wose kikaronka kanya ko amami aya mamikrobe arimwo aronka umwanya wo gupfa kubera yabuze aho yibika ashobora kubaho.
Kumbura akagishira hanze ku zuba kigafata akazuba
nuko.
Radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanye ku murongo twakire umunywanyi yitwa Innocent. Innocent uraho? ikibazo cyangwa icyumviro kuri ingwara ya RSPN?
Hariho n'ikibazo n'icyumviro. None iyo ndwara irakira ivura ikwe, hariho imiti umuntu yakora kugira iyo ndwara ikire, kandi hariho n'umuntu nzi arwaye iyo ndwara arabyimba amaguru cyane, kandi sinzi yuko mwotorongera nk'umuti cyangwa nk'ibinini kugira umuntu amere nk'ukuguruka by'imbu warabuze aho yakoreye imiti cyangwa kugira ake.
Muri kino gihe yifashisha iki none kuri iyo ndwara gayinoso?
Oya, muri kino gihe ntaronka imiti, urumva nahasiga na pomade amaguru agumashije ntaturuka.
Ntaraja kwa muganga?
Oya, ntarageza kiwe gusa arakora mugabo amaguru agumashije. Sinzi ko bahariho nk'ibintu bishaje nka pomade yosiga ko kugera atsimbuke.
Urakoze cyane Innocent. Muganga ashishikara wishyura ibyo bibazo bya Innocent byerekeye ingene uyu muntu yo kwivuza iyo miti n'iyabihari igurwa gute, yitwa ngo iki?
Imiti iriho mu farumasi nka yose ni imiti iboneka cyane, ariko rero nashimye kutavuga izina ry'umuti kuko abenshi iyo abonye ariko shaka kwishyura mbere n'icyo kibazo agira akabeti, hariho umuntu abyimbye amaguru. Niko ndabivuga, navuze ko usanga kenshi ari ukuguru kumwe kubyimbye, abyimbye amaguru ntabyimbye ukuguru. Numva ko bidasa, umuntu adashobora guca afata yuko ari ya ndwara twavuga ya erijipere. Ariko kurwaye iyo ndwara ya erijipere imiti iriho, kandi kugwa n'amafaranga make. Gusa iyo miti si yayindi umuntu yandikira, n'imiti yandikwa na muganga.
Ariko ni imiti nk'uko bivuze iraboneka, iyo bizimbye cyane cyangwa yegereranye
igurwa nka bimbutse nta ngorane biteye no kuvura umuntu umuvura mu minsi umunani ibimenyetso bigiye.
Iyo bari uwo muti Innocent avuze wa pomade wo kwisiga ko cyangwa n'imiti umuntu anywa?
Ni imiti anywa, ntabwo ari pomade n'indi nini umuntu anywa.
Ndumva rero umuntu uwo muti
biri mu bwoko bw'imiti bita ama betalactamine. Urumva aho uyu muntu aca asanga bwa ibintu byinshi.
Innocent, turize yuko wafashijwe kuko mugenzi wawe niyo bari karasiga ko pomade ikaba ari indwara ntari karivura neza, kumbure yoja kwa muganga bakamuyobora neza imiti yakeneye canke bakanamubwira n'indwara yari yo neza na neza afise. Radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije kumbe mirongo.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Ku
Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umunsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Uno munsi tuko turaganira ku ngwara yitwa RSPL, ikunze gutuma amaguru avyimba cyane, itumwe n'udukoko ducafu tuba twinjiye mu mubiri cyane cyane ku maguru. Turiko turaganira na muganga Benjamin Ndagijimana, harongoye akarere k'ubuvuzi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Muganga, nk'uko mwabivuze imiti iraboneka y'indwara kandi ko itazimbye cyane, umuntu ashobora kuvugwa mu kiringo c'indwi imwe. Ndabwiwe ku murongo ko telefone ya muganga icitse, ariko turagerageza kumugarura ku murongo. Radishwe cya Amerika isamiraniri Washington DC tubandanye ku murongo wa telefone tugerageza kuronka abandi banywanyi bifuza kubaza ibibazo no gushikiriza ibyiyumviro. Twakire Noah amahoro neza.
Amahoro cyane.
Urahura komeye.
Ego turashimira Imana.
Ni byiza cyane. Uhamagaye rihe Noah kibazo canke icyumviro?
Ndi mu ntara ya Cyankuzo.
Cyankuzo no musi mu mureko muradutega amatwi neza na neza ni byiza. Ubaye wa kabiri.
Teka turabumviriza cyane kuko turakunda ibiganiro bya radio yanyu.
Murakoze cyane. Duga ku ijambo.
Yego. Je na wese kibazo ngomba kubaza uyo muganga ajejwe amagara y'abantu. Ngomba kumubaza ku bijyanye n'iyo ngwara ibimenyetso byayo uko byo bazifashe. Kuko benshi bashobora kubafata iyo ngwara mugabo ikabagora kumenya yuko yoba ari iyo ngwara yoba yabafashe. Iyo tubwira ibimenyetso bikomakomeye kugira ngo tushobore kubimenya kugira ngo abantu bamenye n'uburyo bwo gushobora kuyikingira.
Muganga yagerageje gusigura bimwe bimwe ariko kumbure yashobora kongera ko cyangwa akagusubiriramo ariko ego bandanya.
Twagomba kumubaza iyo ngwara uko itangura mu buzima bw'umuntu itarakomera. Imaze gukomera naho ibimenyetso bigaragara byerekana iyo ngwara ukuntu umuntu yoba yafashe kare iyo ngwara nyine ikarasigura ibimenyetso bigaragara byo babituma. Ikindi nomubaza nubaza kugira ngo abantu bashobore kuyikingira bo bigenza gute mu mibereho y'ubuzima bwa misi yose mu mazi cyane twe nko muri izi ntara. Abantu usanga bajya kurima ahantu mu myonga bakarima igiterwa cyitwa umuceri. Kukirima rero bajya mu myonga kukirima ni ahantu hahurira amazi menshi ava ku misozi akava ku misozi hejuru mu biyaya aho usanga menshi amazi aba acyafuye abantu bagahonyuramo n'ibirenge. Rero kesi benshi bashobora guba bafatwa n'iyo ngwara ntibamenye yuko byaba biva kuri iyo ngwara y'ayo mazi babahamiye no kubera bari mabi kubera iyo ngwara tumba kica mu birenge cyane cyane. Tubwire uburyo bwo gushobora kuyikingira n'ukuntu boshobora kubigenza nk'abantu barimo igiterwa cy'umuceri bahonyura muri ayo mazi kandi abacyafuye.
Ikibazo cyiza muganga yagerageje gusigura aravuga kandi ko cyane cyane abantu barimye abarimye usanga bagendana n'amaguru ugasanga kumbure ntibagira ubushuhe mu maguru hagati arashobora kubandanya yongera ko ariko igihambaye wavuze cyerekeye kubaza ibimenyetso wavuze ati intango y'iyo ngwara iba yifashe gute iyo umuntu arembye iba imeze gute. Muganga hari ubutandukanye bw'iyo iyo ngwara igufashe ukavuga ati ibi bimenyetso ni bya ya ngwara ugatukabandanya uraba utangiye gukomera cyane ibimenyetso byayo.
Murakoze cyane. Mwisanzwe ingene ibimenyetso bitangura ni ukuvuga byiza ubwo nyine urashobora no kuvuga uti jyewe nafashwe saa moya z'ijoro cyangwa mu gatondo saa moya ukuguru kurashuha numva ndiko ndashushe numva kuri ko kurababara ntangura kujugumira. Ibyo ni ibimenyetso udashobora kubura nibyo bitangura wanashaka. Ariko urumva uko bigenda biragenda niko bwa bubabare butera bufata ukuguru kose na yasumbi ugasanga yabaye nini mu ngingo y'ukuguru hariya mu iteranirizo ry'ukuguru n'ikiyunguyungu. Ugasanga rero kwa kuguru kuri ko kurakugora cyane gusumba washobora guhaguruka ugatambuka ugasanga ntushobora gusubira gutambuka.
Urumva ubwo bushuhe bubandanya buduga ubwo bubabare bubandanya bwiyongera uko iminsi ibandana.
Nta manuko no kubyima n'iki byose birabandanya bigenda birakura uko amasaha nayo agenda arakura.
Mbega harageraho umubiri usa n'utabutse kuba wabyimbye cyane kandi bavuze ko usa n'usayanganye harageraho utabuka kumbura n'amashyira agasohoka biragera kuri urwo rugero.
Aho rero biravana n'urukoba rw'umuntu ingene rumeze. Nitwa tubivuga uko kuko icyo nshaka ko abantu batahura ni uko ibimenyetso ibyo bimenyetso byonyine ntibikwiye kubyimba ukabona ariko ibintu bimeze nk'amashyira n'iki ntibikeho kugira ngo uvuge ngo ni yangwara yabigitse kuko hariho n'izindi ndwara dushobora kubona ku bimenyetso
birumvikana. Ku rubuga rwa internet kuri Facebook yacu hariyo n'abanywanyi nabo nyine bariko baratwandikira batubaza ibibazo ngo tugushikirize muganga. Hariho uwitwa Kabizi abajije ati iyi ndwara ifata abantu mu myaka kuvuga age inganite umuntu wari wose imyaka ye yose iramufata muri make.
Murakoze cyane. Si tura ibyigwa byakozwe tukunze kubona abantu bafite imyaka irenga 40. Abo bantu nabo nkuko mubizi iminite iragabanuka. Ubushobozi bwo kugwanira umubiri gutera buragabanuka uko imyaka iduga. Nico gituma usanga biharo bigenda biragwira uko imyaka iba myinshi.
No kuvuga abantu bato bato abana bato wowe ntibakarira ntibayigwa.
Aya ntibakarigwa. Kubera ku myaka kuduga.
Radijwi ya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muganga Benjamin Ndagijimana ariko aradufasha cyane gutegera indwara ya RSPL. Tubandanye ku murongo twakire Nduwimana. Nduwimana amahoro neza.
Na mahoro.
Murahura komeye.
Ego mwaka mushasha.
Twese tubusangire. Kwatanguye neza.
Ego nati Bujumbura wagenze neza mugabo akagwara gatoyi kara dufashe gatoyi.
Nizere ko atari iyi ndwara ariko turavuga.
Nakagwara gusa ka tifoidi baze ko tifoidi ari hatari.
Ariko turashimira Imana ko umwakize.
Ego numvise ko muntumira muganga mbe agwanyira ubuntu ucafu.
Indwara yego iva ku bucafu ku mamikrobe udukoko dutuma iyo ndwara yitwa RSPL ku kuguru cyane cyane.
Ego manje kumuramutsa ndamwipuriza mwaka mushasha ndaza ari karumiriza radio y'Ijwi Amerika mu kimwe ku murongo. N'abarundi ariko batwumviriza sinibagiye abarundi bose bafungiye ngaho mu ibohero ya Murambya ngaho ndazi murozova Imana irababona. Ego gitegereje cyubane cyakumwibariza yabo wamutumire. Turabye ubucafu hari abantu benshi usanga bafise ubucafu bwinshi ugasanga ariko baragwara indwara z'ibiturika ugasanga ariko baragwara indwara zitajyanye n'izindi none mwe muganga mwebwe kuganya muganga urongoye iyo ndwara kugwanya ubucafu mwokora icyo ugira mugwanye iyo ndwara y'ubucafu imara abantu ugasanga mwe afise indwara idakira. Cyane cyane cya kabiri nacyo be nyakuba muganga mwebwe mufise imiti ingana gute ikwije kugira muvure iyo ndwara kugira zina murundi wese amenye ko imiti muwa mubuza kama y'ubuganga bwanyu. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu cyo guhereza mwebwe mufise ingugu iziye kugira munyagihugu wese mumuhimirize mu ntara kugire avugwe izo ndwara zijyanye n'ubucafu kuko hari benshi usanga bagwaye indwara z'ubucafu ugasanga ariko bararya ibintu bitajyanye n'amata ugasanga ari indwara ari ibintu by'ubucafu ugasanga ariko arangira twatujyanye n'ibyajyanye n'ibindi muba mufite ingufu ziye. Murakoze.
Urakoze cyane Nduwimana.
Ego ndabashimiye cyane rwose murakoze kuduha umurongo ku Ijwi Amerika. Nashimira n'uwanyakenga mu nda bw'ibyuma ati urakora ibi arakwikwije umwaka mushasha.
Ego ni Innocent Kimenyi yakwakiriye ku murongo turarakumvise. Urakoze cyane. Ibibazo vya Nduwimana muganga ni cyane cyane ica mbere yavuze ati ubushobozi bwo kugira ngo akarere gashobore kuvura iyi ndwara. Aravuga ati sinzi ko yavuze imiti kama yitse imiti kirundi canke imiti sanswe ati imiti ni kama irahari. Kumbure nacyo nyene wo kivuga ko niba hari imiti abantu ruguru canke ahantu imiti kizungu idashika cyane niki bashobora gukora vuba vuba iyi ndwara ibafashe hama ati no guhimiriza ko iyi ndwara yumva benshi batayitegera cyane navyo nyene murabikora kugira ngo mufashe abanyagihugu kuyimenya iyi ndwara.
Murakoze cyane. Cyambere nagiye ndababwiye yuko yatari indwara ifatiye ku isuku rike nk'uko abantu boshaka kubivuga. Indwara nibyo itumwa n'agacafu gatumwe na nkorere navuga ariko nzi kuvuga yuko ari indwara dufatiye sukuri y'ubucafu y'isukurike nkuko narinumvise ashaka kubivuga ariko byo mu bituma twasanze harimo nk'icyo kwibimeme hariho abantu bafite umugabo gasana nk'ikimeme cyatumye haba ako gakomere ubucafu bukingira ikindi naco imiti irahari nkuko nabivuze ko n'imiti isanzwe ivura n'iby'indwara turahimiriza kakurya duhimiriza kuzima indwara
imiti kama hoba hariho imiti usanga kumbure abanyagihugu bitu bikora ko kugira ngo bayivure uretse iyo miti baronka muri za farmasi n'ahandi imiti kama yo bari nk'iyihe niba hariyo mushobora guhanura abantu gukoresha Allo docteur ndakeka umurongo wa muganga wacitse ariko turasubira tumugarure ku murongo radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turiko turaganira ku ngwara mu gifaransa bita RSPL muganga yagerageje kutubwira ko muri kano kanya nta zina nyaryo neza na neza yitwa mu gifaransa ariko ni ingwara ifata ukuguru ikagutuma kuvyimba cyane kandi ni ingwara itoroshe irakomeye irashobora gutuma umuntu wasinzikara mu masaha make cyane akanitaba imana mu masaha 48 no kuvuga ubwo bucafu iyo microbe ishobora kuja mu mubiri hose igatuma amaraso acafuka birumvikana ko umuntu aca sinzikara akitaba imana rero tubandanye twumviriza radijwe rya Amerika mukurikirana ikiganiro
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika ndabwiwe ko muganga Benjamin Ndagijimana twashoye ku murongo kandi ku murongo wa telefone birashika rimwe na rimwe y'amatelefone haracikagurika ariko twasubiye ku murongo muganga nariko ndabaza ikibazo cerekeye imiti kama hari imiti kama mwa muhanura mwabonye canke abantu bavuga yuko bakoresha kugira ngo bafashwe muri ingwara ndabwiye ko telefone irasuye kugorana ariko reka tubanze twakire abanywanyi biradijwe rya Amerika babandanye babaza ibibazo mbere yuko tugarura neza na neza muganga ku murongo twakire witwa Theogene arindiriye ku murongo Theogene amahoro neza
niriwe neza nabumva
murahura komeye Theogene
ndakomeye mbanje kubashimira aka kanya muduhaye kandi nashimira na muganga atanze umwanya nk'uyu nguyu nanjye indwara ndayirwara ndetse nifuje kumenya nyirizina ikibazo kinini ifite nashaka kumenya ikintu gitera indwara kuko njyewe narayirwaye kandi n'ubu ntabwo irakira nagerageje no kwivuza kenshi hatandukanye ariko nta nyinshi nigeze mbona kuko njye no mu magufwa mo imbere umuriro uraka ariko iyo ngerageje kugura imwe mu miti mu mafarumasi ubwo bushyuhe buragabanuka ariko kuzimbuka amaguru akomeza kuba abyimbye none nifuzaga kubaza dogiteri iyo ndwara ni iki kitera ese hari ibiribwa umuntu ashobora kurya cyangwa se kwirinda bituma iyo ndwara ikura noneho nabaza n'umuti nyirizina wafashe umuntu kugira ngo amagura byimbuke mu gihe hakinze
muganga yavuze ko atamuti ashobora gutanga kugira ngo abantu bashobore kumbure kuja kwa muganga bamenye neza indwara bagwaye yariyo mbere yuko baja kwigurira iyo miti indwara yawe gateogene bo barakubye ko ari RSPL canke bo bakubye ko ari ihe ndwara uja kwa muganga ugerageza kwivuza ubu buvyimbe n'ubwo bubabare
yego ambere naragiye bambira ari pari TV
ari giki
ariko nyuma yaho dogiteri mukora turi asanga nayo
ahubwo bakambira ngo ni imitsi ngo imitsi yipfundise nabyo baragerageza biranga ariko uyu munsi ndimo ndivuriza ku ivuriro ry'abachinese nibo ntegereje ko bazakora ibizamini ku mashini nkamenya neza ikibazo gihari kuko ahandi hose nivuje hose byarananiranye
ni ukuvuga ko
uyu munsi ntabwo ndamenya ngo bimeze gute
uyimaranye igihe kingana iki
indwara yamfashe muri 2015 kugeza n'uyu munsi
iragenda ikagaruka canke amaguru yawe abandanya kuvyimba akavyimbuka
amaguru arahimba noneho bubabare bw'imbere mu magufa niyo bamaye imitsi buragabanuka ariko amaguru yarakomeza akavyimba noneho akabije noneho nabwo bubabare bongera bukagaruka
Guma ku murongo Theogene ndabwiwe ko muganga twasubiye ku murongo muganga Benjamin Ndagijimana ndizera ko bawumvise ibibazo bimwe mu bya Theogene nagerageje kumubaza uko ingwara yiwe imeze niba ari nyene afise wo muhanuri ki Theogene
ko nariko ndumva avuga ibimenyetso numva ibimenyetso bidahuye na gatoya n'ibyo nari namaze kuvuga tumenyereye nshobora kutuma je ntashobora kwemeza yuko hari ya ndwara navuga erigipere ndagusaba yuko jewe nyine ndaba nkabona nkihweza nkoresheje amaso yaba afise WhatsApp yanje ni telefone akanungikira foto ikuguru kwiwe ndashobora kugerageza kwiyumvira nkaraba yuko byavuga bishobora kuba birimo ariko nababwiye yuko kenshi usanga ari ukuguru kumwe hanyuma uko kuguru kukabyimba ugashuha mbere n'umuntu agashuha wese akumva isumbi mu iteranirizo ry'ukuguru n'ikiyunguyungu hanyuma akaba afise imyaka ihera kuri 40 no kuduga mu biharuro twagize ariko kandi numvise avuga yuko igenda ikagaruka nibyo na Elizabeth ashobora kugenda iyo ngwara umuntu ashobora kuyivura igakira hama ikagaruka mugabo uko numvise abivuga biragoye kwemeza yuko ari Elizabeth kubwo rero uwo muntu bitaba ko umuntu amuraba amaso mu yandi ntitwava tu ibica bitworohera dukoresheje ibintu yavuze
kumbure muganga byo mufasha cyane nk'uko wabivuze kukurungikira iyo foto ukamufasha kuko ndumva ko bamaze igihe kitari gito ababaye cyane wo duha nimero yawe iyo WhatsApp yashaka kukurungikira ko iyo sanamu hama ukagerageza kumufasha kurondera uko iyo kwivuza
ni 79 amajani 9 na 50 na 7 600 na 71 ariko agatanguza bya biharuro amajana 57 byo mu Burundi
mwisubiramo
reka duhere kuri icyo giharo nyine guteranya 257 950 671 ndasubiramo kandi 257 79 157 671
Urakoze cyane gose muganga Theogene nkuko byumvise muganga aremeye ko aza kuraba iyo foto akagerageza kugufasha uko ashoboye kuri telefone urakoze cyane muganga Radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi ku murongo wa telefone twakire David amahoro neza David Dudzijwi kibazo canke cyumviro ufitiye muganga
Ego munda mukiriza hamwe na gomada mubaze Ari ngwara ugwara ko kugura hakaza gaherehere kamwe
kakakujya uko kiyagaza kuma haza ubundi byinshi kaguma hasirima hava amashira hakujya cyane nabyo biva kuki
muganga
akabazo kanje karako.
Okay, urakoze David. Muganga iyo ngwara iyo duhere iyo wumva ari ngwara isanzwe cyangwa uzi umufashisha David kumenya.
Avuga yuko ari duhere agahere gatangura hakaduhere twinshi ariko na hariho ibyo ntashobora neza kuri telefone ngira ngo mwosa diramo kugira ngo
yavuze ko iyo yagaje ahaca haza utundi duhere ugasanga umubiri uragize uragwaye cyane bivuye kuri ako gahere kamwe kaba katanguye.
Aha. Aho ni umubiri wose cyangwa ni kugimba cy'umubiri runaka?
Reka tubaze David, turamugaruye ku murongo. David, wo kongera ugasigurira neza muganga uko kuntu ako gahere gatuma ugwara, ni kuruheru nihehe ku mubiri ugwara ako gahere?
Inka majya ku kugura inyuma ku muti, urumva kaza aragaherere kamwe hanyuma kakagaza uko kagaza agacakajyamo amashira kamenetse rero haca haguma haza ubundi byinshi kandi uko wagaza niko haguma haba hanini.
Ubwo ndumva ni muri cya kigwi cy'indwara zo ku rukoba. Halo,
turakumva.
Ni mu mugwi w'indwara zo ku rukoba, kandi rero indwara zo ku rukoba ziri imigwi myinshi. Hariho indwara zo ku rukoba zitazana uduherehere, hariho n'izitazana uduherehere, hariho n'izitazana uduherehere mugandi uyagaze, hariho n'izo uyagaza hakavamo amazi utuzi cyangwa hakavamo amashira, urumva biratandukanye. Ibyo nyine birimo ndwara nibyo zo ku rukoba, ariko ntashobora guca ntora neza iyo ndwara ingene imeze kuko iza kunsaba kuraba utwo duherere tuba tumeze gute, mbega tumaze amaze kukagaza inyuma yaho ko gaherere gasigara kameze gute. Ni bya bibazo rero usanga umuntu abwiriza kubaza neza umuntu, kuko mu kuvura umuntu burya hariho itapi ikomeye cyane, rero umwanya ukomeye cyane wo kuraba neza, kuraba ukoresha ijisho bishobotse ukanakora ko ukumviriza. Rero birashobora kungora icyo no muhanura. Yoheza agaca yitura umuganga mwegereye, numva ari indwara iri mu mugu w'indwara zitagoye kuvura, arashobora kumufasha.
Muganga, hari ikibazo mu kibazo cha Theogene munywanyi aheruka yabajije cerekeye ibiribwa imfungurwa umuntu ashobora kujya byo mufasha ku ndwara zo kurukoba, ni nkizihe wo hanura abantu kugufungura?
Icyambere nuko umuntu kugira ngo agire amagara meza, kugira ngo amagara iwe amere meza, abwiriza kwitwareka gufungura neza ibyo kurya birimo yambike tukunda kuvuga nsanganyangaburo, ndemamubiri, ntanganguvu. Hanyuma muri ibyo rero hariho imfungurwa za nsanganyangaburo. Ni imfungurwa zifasha cyane umubiri kwigwanako
kugira ngo abasirikare bakomere, abasirikare bagire ingufu.
Ni ukuvuga nta by'ukuri nta byo kujya novuga ngo uri ibi iye ntugwara iyi ndwara, mugabo iyi migwi y'ibifungurwa twavuze uyiriye mu buryo buharuye neza, urasanga amagara meza, urasanga ufise umubiri ufise ububasha bwo kwigwanira mu gihe hari amamikorobe yinjiye mu maraso. Nicyo gituma rero atuhabaja ngaho ngo reka ndondere ibyo kurya runaka ngo ni umuti ugwanya ingwara ya ejipere mugabo ibyo kujya bitunganije neza biharuye neza birimo iyi migwi nyamukuru twabendema mubiri nsanganyangaburo ntanga ngufu irashobora gutuma umuntu agumana amagara meza.
Hariho nk'izo ngaburo zose uvuze nko mu bintu nk'ubuyi usanga byinshi birimo.
Iko hariho ubuyi, imboga, bana buyi burimo bugizwe cyane cyane na kutare sehayar, ma sehayar. Mugabo hariho n'ibindi umugwi ugizwe n'imboga. Ni byamwa. Yombigwi yose uyeteranije ufashe bigizwe n'ubuyi bijya ibigori, amasaka, umuceri, ibiki bya byose biri mu uwo mugwi w'ibifungurwa ukabiteranya n'imboga ukabiteranya n'ibyamwa uza gusanga uri kurafungura neza. Mbere noneho biraza no gutuma ufunguye neza hariho n'izindi ndwara sinanitwari bwabishikeko neza. Izi ndwara nka diyabete ndwara zo kugira kubyibuha cyane icyo bavuga mu kifaransa ngo obesite. Izi nazo nyine obesite diyabete birashobora gutuma umubiri ugabanya ingufu zo kwirwanya iminite ugasanga na bya bindi twavuga bya erizipere ya ndwara idafasha umuntu irakariye umuntu gusumba uko yari kubikora ata diyabete afise ata biro byinshi afise.
Birumvikana haba ari indwara mu yindi umubiri usanzwe usinzikaye uri kuragerageza kugwana ugasanga n'ibindi birinjiyemo. Reka twakire n'uwitwa Nsengiyumva umunywanyi wa nyuma tuko turaje ku musozo w'ikiganiro masegonda make. Nsengiyumva ikibazo canke icyumviro.
Nsengiyumva Eric mu Rwanda Kigali ikibazo nashaka kumubaza uburyo hari uburyo umuntu amaze kwandurwa n'agakoko agatangira kabyimba amaguru ho no mumana agatangira gacika udusebe ese yambwira ikibitera akambwira n'uwo muti uburyo umuntu ashobora amaformasi umuntu ashobora kuba yawubonamo uko ngiye ntuye Kigali.
Urakoze cyane muganga ari Burundi ariko kumbure sinzi icyo ashaka kugufashisha muganga. Nkuko nabivuze turiko turaja ku musozo w'ikiganiro bimwe mu byo Nsengiyumva abajije mwamaze kubisobanura katari gake zimwe mu mpanuro washikiriza abatwumva amajambo make tusozera. Turagushimiye cyane gose kufata kano kanya kuganira natwe. Abatwumva yari Dr Benjamin Ndagijimana arongoye akarere k'ubuvuzi mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Ijambo ni rwawe.
Ego murakoze cyane. Uwo muvukanyi aravuze yuko twavuze erigipere ni ndwara iri mu ndwara nyinshi zifatira ku rukoba. Muri izo rero hariho iziza n'ibimenyetso bishaka gusa n'ibimenyetso bya erigipere nk'uko nabivutse. Nicyo gituma kubera ari ndwara ibonekera ku jisho umuntu arabisha amaso bisaba yuko umuntu by'ukuri igihe cyose abonye ikimenyetso bimwe mu bimenyetso navuze aca agenda kwa muganga kugira ngo bemeze yuko ari iyo ndwara ya erigipere bamuhe umuti. Kuko umuti wa erigipere ni umuti navuze yuko uboneka byoroshe kandi umuntu awufashe arakira atangorane n'imwe agize. Ku zindi ndwara zose zifatira ku rukoba ni nyinshi cyane kugira ngo mutorondera uwundi mwanya ikiganiro. Mu kiganiro kindi umuntu aheza akaza aracishamo avuga ibimenyetso bimwe bimwe n'ingene umuntu yobyitwaramo. Ariko rero mu mafarumasi nka yose imiti ikenewe ku ndwara z'urukoba
cyane
nk'iyo iriho na cyane cyane ko rero iyo erigipere bayivurira mu bitaro kwa muganga.
Urakoze cyane gusa
bayivuta kwa muganga.
Urakoze cyane gose muganga Benjamin Ndagijimana mu Burundi. Twashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi mwabajije ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu kuri uno munsi wa gatatu muri studio indwi Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka Ndashimiye Innocent Kimenyi na Patrick Deya bari bari mu buhinga bw'ivyuma. Murakoze cyane.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika.